Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қоңғырау тапшыруы. Көмеш Қоңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қоңғырау таныштырыр. Көмеш Қоңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Хыяллары белән бала күңле ерак йылдызларга талпына. Йылдызларга талпын, яшә җирдә лайык булып туган халкыңа. Балачакның яшел тугайыннан ак буз атка менеп кем килер? Яшьлегеңнең ямьле иртәсендә син егет булачак көн килер. Таң җилләре түгел, тарих җиле хәтереңне синең яңартсын. Татар җаны типкән һәр яш йөрәк туган илен, халкын яратсын. Тапшырубызны шагыйрә, Тассырның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Хисам кызы Зәйнәшеваның «Уят, яқты үмітләр» деген шиғыры білән башлап кетуі біз ұшырақлы түгіл. 13-ші ғынвар күнні шағыры һәм шақты драма әсерләрі ижат еткен әдебі Гүлшат апа Зәйнәшева тууына 95 йыл тулды. Біз бүгін дә оның әсерләрін яратып ұқыйбыз, шиғырләріне ижат етілген жырларын бик яратып жырлыйбыз. Шушы урында Гөлшат Зәйнәшева шигыренә Гөлнара Беляева иҗат иткән «Әнием кочагында» дигән җыр тыңлап үтик. Ул Альбина Сәләхова башкаруында яңгырый.
Шикләвегешендә эш генә түгел, мәктәпкә барам.
Гүлша Зайнашева Татарстанның Туқай, элеккеге Сормон районы Искетленші ауылында туа. Ауыр болашақ йыллары Минзәле районы Юғары Тікірмән ауылы белән бәйле. Шунда башлангыч мәктәпне күрше Хужамет ауылына йөреп, 7 йыллық мәктәпне тәмамлый. Аннары укуын Минзәле педагогия училищесында дәвам иттерә. Югары белемне ул Казан дәүләт педагогия институтында ала. Гөлшат Зайнашева хезмәт юлын иң элек Татарстан радио комитетында әдәби тапшырулар мөхәррире, аннары 11 елга якын Татарстан китап нәшриятендә матур әдәбият бүлегендә мөхәррир булып эшли. 1964-1965 елларда ул янәдән радио комитетка әйләнеп кайта һәм музыкаль тапшырулар мөхәррире булып эшли. 1973 елдан 1983 елга кадәр ул Татарстан китап нәшриятының кадрлар бүлеген җитәкли һәм шуннан соң ул әдәби иҗат белән генә шөгыльләнә. Гөлша Зайнашева бигрәк тә җыр жанрында иң актив иҗат иткән язучы. Шуңа күрә аның шигъри иҗаты музыка әһелләренең игътибарын һәр вакыт үзенә тартып тора. Иң популяр җырлары тупланган «Илле җыр» исемле китабы өчен Гөлша Зайнашева 1991 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Гөлша Зайнашева драматургия һәм балалар әдәбияты өлкәсендә дә актив иҗат итә. Аның «Бәхет кышым», «Ромай», «Яшил сумка» һәм башка драма һәм комедияләре төрле сәхнәләрдә уйнала. Нәниләргә һәм кеше яшьтәге балаларга атап язган шигырьләре һәм җырлары шагыйрәнең «Асия», «Кояш гомере», «Бөҗәкләр концерты», «Әбиемне яратам» һәм башка китапларында урын алган. Шушы урында Гөлшә Зайнашева шигыренә Гөлнара Биләева иҗат иткән «Көмеш тавышлар» дигән җыр тыңлап үтик. Аны Айсылу вокаль ансамбле башкара.
Shifter, shifter, killer.
Безнең дусларыбыз да Гайша тапаның шигырьләрен бик яратып өйрәнә. Шундый дусларыбызның кайберләре бүген Гайша тапа Зәйнәшева шигырьләре белән тапшыруыбызда да катнаша. Казан кызы Чулпан Хаҗиева Гайша тапаның «Кәнфит» дигән шигырен аеруча яратып өйрәнгән.
Түгел бирен заманда, кеше генә Казанда бер танышларга керде. Конфет хатлы кыз күрдем. Ышанмасагыз әгәр, барып карагыз нәгәр. Буе бер конфет кадер. Әллә чын, әллә ялган. Бичара үсми калган. Кайгыра әниләре, кайгыра әбиләре. Ник кызыбыз үсми дип, бишектән дә төшми дип. Сан да саны белми дип, нишек укыр мәктәпте, барада алмаз хатты. Конфет хатлы диерләр, уч төбендә шиерләр. Ник үсмәгән дисезме, белергә телисезме? Күн-түн конфет сөриди, ә бирмәсән, йыл иди. Ашы дип бар конфет, иртә конфет. Киш конфет, бер түгел 15-25 конфет. Беренге хами пине хатта авыз итмеди. Оша миди күрмешті, қошады күргешті. Йорат миди ош хамид, сура дигіл конфет. Эш миди қотық қамсыд, сүриди конфет, конфет, конфет. Хоман шула яшагеш, конфет кына ошагаш. Үсмәген, гел үсмәген, бишегеннән төшмәген. Кешергә генә барган ди, конфет хатлы генә булып калган ди.
Гайша тапа Зәйнәшеваның «Спортсмен әби» дигән шигыре берегезне дә битараф калдырмас мөгаен. Булат Хайруллин бу шигырьне сөйләп күп кенә конкурсларда җиңү дә яулаган. Әйдәгез, хәзер әлеге шигырьне тыңлап үтик.
Ий, сили минем әби, әллә кият, әллә шын, әллә кайчан биш болты бул. Булган имеш спортсмен, шигырьләнгән имеш әби, спортны хәр төбендә. Шуңа дыйыл мин сәләмәт, авыртмай бер җибемдә. Гимнасткада булдым дыйыл, конкида да шудым дый. Ярышларда һәр вакытта, дус кызларны уздым дый. Футбол, хоккей уйнадым, малайлар белән бергә. Хәтта сыңар кулым белән күтәрдем ди ул гердә. Ә бүген Сөлия бием, нишек шаңы шуганны, Иделдә шаңы шуганда, әкәмәтләр булганын. Әби шаңага басканда, салкын чай битә булган. Ап-ак мамык яуган кебек, карда төшкәләп торган. Кинәт кыяз җылыткан да, эреген Идел бызы. Әби яптырап калмаган, әби бит Идел кызы. Суга төшәм дип курыкмаган, әби молодец булган. Парахутка ябышканда, суның өстеннән шуган. Шулай итеп минем әби, шуган су шаңгысында. Әллә шун сөйли, белмәссең, әллә шаярта шунда. Идел ябып су шаңгысын, йөздереп барган әби. Үш көн, үш төн барган әби, әлбәттә барган әби. Сер бирмәдем ди алсам да, көн төн ди аш барсам да, шаллы шистай казан утырып, җиттем ди яштырганга. Әкият түгел, шындыр шын, әби булган спортсмен.
Композитор Илһам Байтирәк тә Гөлшә Зәйнәшева шигырьләренә шактый җырлар иҗат итте. Әйдәгез, шушы урында аларның уртак иҗат иткән «Дискотека» дигән җыр тыңлыйк. Аны «Шатлык нуры» вокаль ансамбле башкара.
Let's go.
Композитор Гүлнара Биләева Гөлшат апаның 50-дән артык шигырына җыр иҗат иткән. Аларның бергәләп иҗат иткән җырларыннан төзелгән китаплары да басылып чыккан иде. Алар бергәләп иҗат иткән «Табигать кочагында» дигән җырны 5-нче балалар музыка мәктәбе ансамбле башкаруында тыңлыйк. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Амин Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғәнетдинова әзерләде. Аны алып барды. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Көннәрегез күңелле үтсен, дуслар!